Latvijas vīriešu futbola izlasē šovakar Londonā Vemblija stadionā pirmo reizi vēsturē tiksies ar futbola dzimtenes Anglijas valstsvienību. Kā gatavojas sportisti un fani, to stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Uzņēmuma Latvijas valsts meži darbinieku un vadības skandālā ledus iespējams ir sakustējies, bet katra puse sēgu joprojām velk uz savu pusi. Igaunijā būs jauna valdība, šodien parakstīts koalīcijas līgums. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Skan pēcpusdienas ziņu programmas skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Un sākam ar vēsturisku notikumu, kurš gan vēl tikai šovakar notiks. Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Londonā, Wembley stadionā izvadīs savu līdz šim noteikti vērienīgāko maču pašā Lielbritānijas galvaspilsētas sirdī. Latvieši pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pēc aptuveni 5,5 stundām. Pirmo reizi vēsturē tiksies ar šī sporta veida dzimtenes Anglijas valstsvienību. Angļi šajā spēlē ir neapšaubām favorīti, taču Latvijas izlase neapšaubām vēlas pierādīt, ka nav nejauši garām gājēju šajā duelī. Vairāk jau to daļu mums no Londonas ir gatavs vēstīt Mārtiņš Kļavenieks. Mārtiņ, pirms brīža tu man un kolēģiem esi atsūtījis bildi, kur es pieļauju, tas arī ir pie Wembley stadiona. Pieļauju, ka līdz ar to tu neesi tālu vairs no notikuma epicentra, bet stāsti nu pats, kurā Londonas daļā tu esi un kā tur ir ar futbola atmosfēru vēl vairākas stundas pirms mača.
Sveiks tā un sveicināt arī Latvijas radioklausītāji šeit no Londonas. Jā, Wembley stadiona paša piekāja, tā varētu sacīt. Nu, šeit tādas vairākas gājēju ieliņas bruģētas dažādos virzienos. Šobrīd man arī cilvēku pūļi staigā garā, mašīnas arī brauc pa tām ielām, pa kurām drīkst braukt. Bet jā, šeit tāds kvartāls, kur gan restorāni, gan veikali, viesnīcas un arī bibliotēka, kā jau tu sacīji. Un, protams, arī pats Wembley, leģendārais stadions, gan, protams, ne vecais Wembley, kur 2003. Gadā nojauc, bet tanī pat vietā uzbūvētais jaunais Wembley's un jā, nu principā rokas stiepien attālumā šeit ir viss un arī futbola atmosfēru jau, nu, drusku vairāk nekā 5,5 stundas pirms mača sākuma šeit jūt, nu, gluži vienkārši tāpēc, ka šeit ir koncentrēts tāds viesnīcu tīkls, kur es pieļauju, ka daudzi Latvijas futbola līdzjutēji, kur ir atbraukuši uz šo maču, arī nakšņo un paliek šepat man blakus pa labi no manis šobrīd arī redzu zvaigžņu viesnīca, kurā mitinās Latvijas futbola izlase un tieši šobrīd nākot šeit uz šo vietu, kur esmu šobrīd nostājies un jums ziņoju no Wembley piekājas arī satiku trīs Latvijas futbola izlases personāla dalībniekus, šķiet tie bija fizioterapeiti, kuri arī atgriezās viesnīcā pēc tādas dienas pastaigas, bet nu varbūt ja ne atmosfēra ir pilnībā tāda, nu jau elektrizēta un jūtam, tad redz piemēram tikko es šeit sev priekšā redzu arī policijas auto piebraucam, nu tad arī iekšlietu spēki jau noteikti gatavojas vakar lielajai spēlē. Tāli?
Mēs pat dzirdam, laikam, kāds autobuss tev tur piebrauc, vai ir zināms, cik tad fanu šovakar pulcēsies Wembley stadiona tribīnēs. Es minēšu, ka Anglijas līdzjutēji būs aizpildījuši visu un Latvijas līdzjutējiem būs kaut kādas minimālās vietas atvēlētas.
Tā ir precīzi aptuveni 2000 Latvijas futbola izlases līdzjutēji būs šodien tribīnēs. Wembley ietilpība ir 90,000 uz Anglijas futbola asociācijas rīkotajām dažādu čempionātu spēlēm. Tā vismaz saka tīmeklis nedaudz mazāk ietilpība 86,000-87,000 esot uz starptautiskajām spēlēm, atsevredzot prasības citādas, bet tu 90,000, tātad 2000 latviešu un jā, tieši šorīt no rīta arī Anglijas pārstāvi publiski paziņoja, ka viss biļešu vairs nav, viss Wembley's ir izpārdots un tribīnes būs pilnas. Nu tā tad jā, latviešiem būs pamatīgi ar savām 2000 balsīm, kā saka, tautā jādod pretī vairāk nekā 80,000 angļu līdzjutēju.
Tā. Nu, arī paši angļi savu izlasi neredz gluži katru dienu, tie vienmēr viņiem arī ir svētki. Mēs labi zinām, ka Latvijas fani spēja sevi parādīt hokeja čempionātos, kā būs šoreiz futbola dzimtenē, kur arī fani ir izslavēti visā pasaulē dažādās nozīmēs. Mēs varam kādu pārsteigumu pulcēšanos no mūsu faniem gaidīt?
Jā, Latvijas futbola izlases līdzjutēji pulcēsies aptuveni 7:15 pēc Latvijas laika. Varbūt tomēr pusastoņos tas laiks varēja, bet sākot no 7:15 pēc Latvijas laika, 5:15 pēc vietējā laika, te pie viena bāra netālu no Vembli stadiona, aptuveni 10 minūšu gājiena attālumā. Un tad tik tiešām gājiens tiks rīkots, tie, kur tur būs sapulcējušies, tādā gājienā, sarkanbalt-sarkanā gājienā virzīsies uz stadionu. Un aptuveni 2 stundas pirms spēles sākuma, 19:45 ir paredzēts, ka viņi sasniegs Vembli stadionu un tad arī dosies iekšā tribīnēs atradīs savus sēdvietas. Tāli?
Nu, tad vēlreiz jāatgādina, cikos tad šovakar spēle, kāda tā ir sportiskā, ne tikai vēsturiskā nozīme. Galu galā tas jau būs arī tas, kas liela daļa no kā paliks vēsturē tieši pats mačs.
Jā, šis ir vēsturisks mačs. Pirmais Latvijas Anglijas savstarpējais duelis vīriešu pieaugušo futbola izlašu starpā. Un tātad, jā, nu, 9:45 pēc Latvijas laika Vembli stadionā šī spēle sāksies. Pasaules kausa kvalifikācijas otrā spēle kā Latvijai, tā arī Anglijai. Abas pirmās spēles kā viena tā otra komanda uzvarēja savus pretiniekus abās spēlēs. Tātad, nu jā, un, protams, kā Anglijam nu, zvaigžņots sastāvs Jordans Pickfords, Harrys Keynes, Jude Bellingham, tāpat arī Markus Rašfords un vēl tur var saukt un saukt multimiljonārs, kur spēlē pasaules augstākajā līmenī. Latviešiem pretī jāliek cīņas par deksmi un neatlaidību nepiekāpību. Un tad jau redzēsim, kas no tā visa beigās sanāks. Šovakar lielais futbols Anglijā Vembli stadionā.
Mārtiņ, gaidām no tevis ziņas pirms pēc spēles un turam īkšķi par mūsu futbolistiem, lai parāda Latvijas futbolu no labākās puses, bet mēs turpinām raidījumu pēcpusdienu atgādinot, ka šovakar Latvija, Anglija, Vembli stadionā, pasaules kausa kvalifikācijas spēle futbolā. Bet pārnestā nozīmē bumbu no vienas šajā gadījumā meža malas uz otru pēdējā laikā dzenā uzņēmuma Latvijas valsts meža vadību un tā darbinieki. Šajā skandālā gan iespējams tagad ledus ir sakustējies. Tā var secināt pēc šodien pirmās lielās sapulces, kurā abas puses uzklausīja arī uzņēmuma akcionāri, zemkopības ministri un vairākas citas valsts iestādes. Latvijas radio pagājušajā nedēļā ziņoja, ka uzņēmuma reformas laikā darbinieki ir satraukušies, vai viņi tur vēl rīt varēs strādāt. Nozares arodbiedrība norāda, ka uzņēmuma vadība tā vietā, lai ar padotajiem izrunātos, sākus draudēt. Pēc šodienas sapulces viedokļus uzklausīja Viktors Demidovs un plašāk viņa ierakstā.
Pēc vairāk nekā stundu garas sapulces zemkopības ministrijā Latvijas meža nozares arodbiedrība, kas pārstāv gandrīz 100 Latvijas valsts mežu satrauktos darbiniekus, cer, ka viņi beidzot ir sadzirdēti. Lai labāk izprastu uzņēmumā sākto reformu, Latvijas valsts mežu padome ir apsolījusi, ka arodbiedrību varēs piedalīties padomes sēdēs, teica organizācijas vadītāja Kristīna Rappa.
Nu, šobrīd es teiktu, ka mēs pagaidām vēl esam procesā, ka mēs vēl viens otru iepazīstam. Man ir sajūta, ka darba devējiem nedaudz būtu jānonāk šī nākamajā līmenī, kur tiešām tiek uzsākts patiesi sociālais dialogs ar darba ņēmējiem, caur arodbiedrību, un ka tas tiešām ir tas mērķis, kas sarunās tika arī vairāk kārt pieminēts, ka mēs tiecamies kā uz Skandināvijas pieredzi. Tas nu tiešām ir lielisks piemērs, jo Skandināvijā sociālais dialogs ir ļoti augstā līmenī. Tā kā, ja mēs tiešām pildīsim šādus nodomus, tad es ticu, ka mēs pavirzīsimies uz priekšu.
Marta sākumā arodbiedrība nosūtīja Latvijas valsts mežu vadītājam Pēteram Putniņam vēstuli, kurā pieminēta darbinieku iespējamā iebiedēšana un draudēšana par to, ka viņi apvienojušies arodu organizācijā. Tiesa Putniņa viņš to kategoriski noraida.
Tā ir nepatiesība un kolēģi arī ļoti nožēlo, ka šādas ziņas ir izplatītas.
No vadības puses nekādas konflikta situācijas un sāsinātas uztveres nav, uzskata Putniņš.
Mums ir stundas patērētas šim visam. Mēs to, protams, arī ar saviem kolēģiem un darbiniekiem komunicējot efektivitātes uzlabošanas pasākums arī turpināsim, jo tas jau ir nebeidzams process. Tas jau nav tā, ka tagad ir kaut kas it kā iesācies. Ja es no pirmās dienas esmu ar to nodarbojies un nodarbojušos arī uz priekšu. Tā, ka tā ir mūsu ierasta prakse un mēs esam ļoti daudz darījuši. Mums nekas nav jāmaina.
Darbinieku iespējām iebiedēšana līdz šim nav pierādīta, secina Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Ģirds Krūmiņš, kurš ir pārliecināts, ka skandāla dēļ vērtīgo PEFC certifikātu uzņēmumam neatņems.
Tas absolūti nav pieņemumi nevienā jomā, teiksim, kad mēs draudam vai kādā veidā, teiksim, tas nedrīkst notikt, un es domāju, ka tas arī nav noticis. Nu, ja tādi fakti ir atklāsies, nu, tad noteikti mēs arī attiecīgi versīsimies pret tiem. Man neradās šaubas par to, ka netiek runāts. Protams, mēs varam diskutēt un vienmēr runāt par to, kad vajadzēja vairāk, vajadzēja precīzāk, vajadzēja izsvērtāk un tā tālāk, bet katrā gadījumā par to, ka netiek runāts, man tāds iespējas nav. Un tie fakti pa lielam par to, ka būtu jārunā vairāk, tam es varētu piekrist, bet par to, ka netiek runāts, tam es nevaru piekrist.
Šodien sapulcē piedalījās arī Valsts darba inspekcija, Latvijas brīvo arodbiedrību savienība un Tiesībsarga birojas, kuras pārstāve Inete Rezevska, cer, ka pušu sarunas turpināsies.
Noteikti, ka iespējams, ka varēja jau ātrāk sarunāties, mēnesis ir pagājis kopš arodbiedrība, ka lūdzu to sarunu. Nu, mēs šobrīd redzam, jā, ar zinām, gandarījuma puses sēž pie saruna galda, vai tās sarunas būs konstruktīvas un vai būs iespējams vienošanās, tas šobrīd pateikt nav iespējams, kā jūs redzējāt dažādi arguments pret argumentu, bet nu, vismaz tagad sajūtām, ka ir vēlme vest to sociālo dialogu, ja jārunā par sociālo dialogu struktūru, nu, tad ka mēs skatāmies, ka iespējams, ka tas varētu risināties pozitīvi un tomēr tas sarunas varētu notikt.
Pagājušā gada nogalē Latvijas valsts mežos strādāja nepilni 1400 darbinieku. Lai gan skaidri neesot noteikts, cik daudziem darba šogad nāksies uzteikt, uzņēmumā Latvijas radio atklāja, ka tie būs daži procenti. Tātad vismaz vairāki desmiti speciālistu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Bet kā finansēt jauno skolu finansēšanas modeli programmā Skola? Programmas skolā sagaidāms, ka par to šo ceturtdienu jaunā izglītības ministra Dace Melbārde ar priekšlikumiem dosies pie ministru prezidentes Evikas Siliņas. Taču jau tagad finanšu ministri ir paziņojusi, ka papildu naudas skolu finansēšanai nebūs. Vairāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
Izglītības un zinātnes ministra Dace Melbārde no jaunās vienotības pagājušajā nedēļā solīja, ka mēnešu laikā taps skaidrs, vai nākamajā mācību gadā skolas finansēs saskaņā ar jauno modeli programmu skolā. Taču no finanšu ministrijas jau izskanējuši signāli, ka papildus naudas šim mērķim nebūs. Finanšu ministrijas pārstāvis Aleks Sierockis šodien Latvijas rādio apliecināja, ka tieši tāda ir finanšu ministrijas nostāja. Tas skaidrojams ar to, ka jau apstiprinot šā gada valsts budžetu, tajā bijis 2,9% deficīts, kas jau ir ļoti tūp pieļaujamajai 3% robežai. Turklāt papildu finansējums būs nepieciešams augstākajai prioritātei – aizsardzībai. Visiem citiem resoriem izdevumi jāsamazina, nevis jāaudzē – teica Jarockis. Ja ministrijas grib īstenot kādas jaunas programmas, tām jāatrod līdzekļi pašām savā budžetā. Turpina Jarockis.
Un jaunu programmu ieviešana nedrīkst strādīt papildus logu budžetam. Tas būtu jāfinansē no iekšējiem resursiem, optimizējot esošās programmas vai uzlabojot izdevumu efektivitāte. Izdevumu efektivitāte ir atslēgas vārds tam, lai nozaru ministrijas rūpīgāk paraudzītos uz saviem pieejamiem budžetiem.
Kādas tieši finanšu rezerves finanšu ministrija saskata izglītības un zinātnes ministrijā? Un cik lielā mērā būtu iespējams ieviest programmu skolā bez papildu finansējuma? Uz šiem jautājumiem pagaidām atbilžu trūkst, Jarockis sacīja.
Tā kā šeit vēl ļoti rūpīgi notiks arī diskusija arī starp finanšu ministru, izglītības ministru, jo īpaši ņemot vērā to, kā ministrija vada pavisam nesen jauni iecelta izglītības un zinātnes ministre. Noteikti šis jautājums tiks izdiskutēts ar ministri, ar nozares speciālistiem un vērtējot kopā arī ar nozari, tad arī tiks pieņemts lēmums.
Finanšu ministrijas speciālisti gatavi palīdzēt izglītības un zinātnes ministrijai atrast naudu pašas makā. Jarockis atgādināja, ka pēdējos 8 gados regulāri izvēta ministriju budžetus un rod tajos finansējumu, kas vajadzīgas kādām svarīgākām iniciatīvām. Tad arī valdība lēma par grozījumiem valsts budžetā. Kopumā pēdējo gadu laikā tā pārdalīts pat 1 miljards eiro. Te gan jāpiebilst, ka tas parasti notiek vasaras beigās, bet par skolu finansēšanas izmaiņām no 1. Septembra tad jau lemt ir krietni par vēlu. Zināms gan, ka IZM varētu būt pārpalikums 5 miljonu eiro apmērā, kas sākotnēji bija paredzēts skolotāju algu celšanai, taču, lai pilnībā ieviestu jauno modelu nākamajā mācību gadā, vajadzīgi papildus 35,5 miljonu eiro. 2026. Gadā jaunais modelis valstī izmaksātu papildus 106 miljonus eiro, tātad ar 5 miljoniem eiro noteikti nepietiek programmas ieviešanai. Ja iepriekš izskanējušas idejas modeli izmēģināt apmierināt tikai daļēji kādās pašvaldībās vai klašu grupās, bet sociālie partneri, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, kā arī pašvaldības savienība to noraidījusi, sakot, ka tas veicinās nevienlīdzību. Līzda vadītāja Inga Vanaga tagad tomēr sāk pieļaut daļēju modeļu ieviešanu. Latvijas Radio Vanaga sacīja.
Un nekādā ziņā pilotēt mēs nepiekritīsim kādā no pašvaldībām vai kādā klašu posmā, bet mūsu priekšlikums ir atrast kādu kopīgu šo aktivitāti no programmas skolā, kas aptvertu visas 43 pašvaldības, piemēram, atbalsta personāls vai, piemēram, administrācijas kapacitātes stiprināšana.
Vanaga piebilda, ka skolās nu jau sāk trūkt arī direktoru un viņu vietnieku, tāpēc būtu labi pēc jaunās finansēšanas sistēmas sākt algot vismaz skolu vadību. Tiesa, tādā gadījumā skolotāji savos maciņos nekādas izmaiņas nemanītu.
Tur ir arī blaknes zināms, ja? Bet tomēr, kad ir labāk ir uzsākt, un tad pārējie nākamie soļi, tiešām, ja ir finansējums, tikai tad ir nākamie soļi, bet uzsākt vajadzētu.
Kad finansējums būs pietiekams, lai arī skolotāju algu aprēķināšanā izmantotu jaunā finansēšanas modeļa principus, nav zināms. Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura toties joprojām uzskata, ka modelis ieviešams tikai pilnībā.
Vai nu mēs ieviešam visā valstī vienoti, redzam finansējumu šī gada 4 mēnešiem, proti septembrim, decembrim, un redzam finansējumu nepieciešamo nākošajiem gadiem vidējā termiņā. Jo pedagogu atalgojuma sistēma jābūt ilgspējīgai. To nevar ieviest daļēji.
Neieviešot jauno finansēšanas modeli, skolas turpinās strādāt pēc spēkā esošā modeļa nauda seko skolēnam, kas ir ļoti kritizēts un ko nesekmīgi mēģina mainīt jau gadus 10. Šajā modelī skolas saņemtais finansējums ir ļoti atkarīgs no skolēnu skaita. Tas nozīmē, ka skolās, kur ir maz skolēnu, finansējums ir tik niecīgs, ka nav iespējams skolotājiem pilnībā samaksāt par darbu, ko viņi veic. Vanaga norādīja, ka jo sevišķi saspringta finanšu situācija ir pierobežas skolās. Tikmēr jaunajā modelī finansējums, ko saņem skola, nav tik ļoti atkarīgs no skolēnu skaita. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Pusotru mēnesi kopš priekšvēlēšanu aģitācijas sākuma korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nav atklājis pretiesiskas darbības aģitācijā. Lielāku aktivitāti pirms 7. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām deputātu kandidātiem sevi popularizējot, knap sagaida pēc 8. aprīļa. Tad noslēgsies kandidātu sarakstu iesniegšana. Vairāk klausāmies Jāņa Kiņča ierakstā.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas līdz šim saņēmis 50 signālu par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. To intervijā TV3 pavēstīja knab šefs Jakabs Straume. Par ko bijuši līdzinējie ziņojumi par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem, stāsta knab pārstāve Agita Antonāne.
Puse ir saistīta ar iespējamu administratīvo resursu izmantošanu. Piemēram, ar administratīvo resursu izmantošanu mēs saprotam situācijas, kad pašvaldības deputāti aģitācijā iespējams izmantojuši pašvaldības telpas. Pašlaik knabi izvērtē visus saņemtos signālus un līdz šim nav gūts apstiprinājums pretiesiskajām darbībām.
Līdz šim priekšvēlēšanu aģitācijas aktivitāšu bija salīdzinoši maz. Paredzams, ka to būs vairāk pēc 8. aprīļa, kad būs iesniegti visi kandidātu saraksti. Aizvien lielais nezināmais ir mākslīgā intelekta iespēja izmantošana priekšvēlēšanu materiālos. Pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām pirmo reizi spēkā ir regulējums, kas uzdod norādīt šādu rīku izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Lielākos izaicinājumus saistībā ar mākslīgo intelektu vēlēšanu aktivitātēs knap šefs Jakabs Straume raksturoja februārī Latvijas radio raidījumā Krustpunktā.
Nevienam no kandidātiem jau nav aizliegts pašiem pēc savas inicitīvas kaut no rīta līdz vakaram sēdēt tajā sociālajā tīklā un stāstīt, cik viņš ir labs un balsojiet par mani. Tas tādi aizliegumi nav. Skaidrs ir tas, ka ja sāks izmantot šo mākslīgo intelektu rīkus un nebūs norādes par to, ka tas ir mākslīgo intelektu tātad rīkiem radīts, tad tas jau būs jau šajā gadījumā jau pretlikumīgi, tāpēc ka tāds normatīvais regulējums jau ir pieņemts. Savukārt, kas attiecās uz citām trešām personām, tas varbūt tas lauciņš, kas varbūt tā pelēkā zona, kur varbūt ir tiešām vairāk pat jāpievērš uzmanību. Nu, es vai kandidāts vēlēsies atklāt iet un pārkāpt likumu. Savukārt, ja tas tiek darīts ar kādām trešām personu rokām, tas jau ir bīstamā.
Mākslīgā intelekta izmantošana sabiedrības apmānīšanā ir grūti prognozējama un varbūt dažādos veidos. To apliecina arī pieredze pieredze citās valstīs, piemēram, Rumānijā, kur plašu sabiedrību sasniedz dzeļviltojumu ar kandidātu it kā teikto neilgi pirms vēlēšanām. Arī Latvijā par mēģinājumiem ar dzeļviltojumiem ietekmēt vēlēšanas kopš pērnā gada ir noteikta krimināla atbildība. Šādu mēģinājumu nebija pērn pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, ne arī līdz šim pirms pašvaldību vēlēšanām. Taču būtiski, ka Latvijā ir regulējums saistībā ar mākslīgā intelekta rīku izmantošanu pirms vēlēšanām. Tas izriet no NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāja Jāņa Sārta teiktā.
Mēs esam hibrīda karā, mēs esam informācijas karā, un šajā karā atstāt, nu, teiksim, mūsu demokrātijas procesā lielu caurumu, kurš nav noregulēts un ir iespēja Krievijai, nu, manuprāt, ir nesaprātīgi.
Vienlaikus jau kopš pagājušā gada Latvijā priekšvēlēšana aģitācija atļauta tikai latviešu valodā. Valsts valodas centrā nav saņemta sūdzības, ka šogad kāds šo noteikumu jau būtu pārkāpis. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Un nu, brīdinājums uzmanīties. Viltus izziņas tiek izplatītas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā. Izziņā skrāpnieki aicina sniegt informāciju par tuvākajām patvērtnēm un liek atvērt saiti internetā, kur ievāc jūsu bankas datus. To nevajag darīt. Policija šobrīd meklē krāpniekus, bet ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus uzmanīties un uzsver, ka dienests šādas izziņas nesūta. Tas ir kāds cits. Kāds ir šo krāpnieku mērķis un vai jau ir arī kāds cietušais plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā?
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nedēļas nogalē sociālajos medijos brīdināja par krāpnieciskām izziņām, kurās iedzīvotājiem prasīts nekavējoties sniegt informāciju par tuvākajām patvertnēm. Saite šobrīd ir bloķēta un tai vairs nav iespējams piekļūt, jo tā ievietota drošības iestādes CERTLV DNS ugunsmūrī. Kā skaidro CERTLV kiberdrošības eksperts Gins Malkalnietis, krāpnieku mērķis nebija iegūt informāciju par patvertņu atrašanās vietām, bet gan izkrāpt naudu no cilvēkiem. Viņš uzsver, ka krāpnieki izmanto visdažādākās metodes, lai pievilinātu un apmānītu cilvēkus.
Kad jūs uzspiedāt uz saites, atvērās lapa, kas ir totāli līdzīga vienotās pieteikšanās modulim, kas tiek izmantots, lai autentificētos dažādās vietnēs. Šī viltus vienotās pieteikšanās modulī gan trūka dažu banku, kas īstajā ir, Latvija LV vienotās pieteikšanās e-paraksta daļas. Nu, vairākām šīm bankām bija izveidotas tā sauktās pikšķerēšanas vietnes, tālāk viņi gaidīja jau jūs internetbankas piekļuvas datus. Ja šie dati tika iedoti, tad krāpnieki jau slēdzās klāt jūsu internetbankai un mēģināja no turienes nozakt naudu.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma neprecizēja, cik ātri varētu izdoties atrast šos krāpniekus, bet solīja, ka tiks darīts viss iespējamais, uzsverot, ka ir svarīgi klasificēt noziedzīgo darbību visbargākajā veidā.
Diemžēl nu parādās šādas dezinformācijas. Esam skaidrs, ka tas nav pieļaujami. Mēs to pa joku īsti nevar nosaukt, un tomēr tā ir runa par reālu civilu aizsardzību un pašlaik sabiedrībā ļoti aktuāla tēma. Acīm redzot, arī tāpēc šī tēma ir paņemta kā sensitīva un jūtīga.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Jānis Grīnbergs stāsta, ka šis ir pirmais gadījums, kad dienests saskaras ar krāpniecību savā vārdā. Viņš aicina iedzīvotājus kritiski skatīties uz šādām izziņām, tostarp pārbaudot, kā tās ir uzrakstītas. Piemēram, šajā viltus izziņā vārds patvertnes tika uzrakstīts kā patversmes.
Noteikti mēs būtu komunicējuši savādākā veidā, izziņas noteikti nebūtu sūtījušas telefoniem par šādām te lietām. Un, ja arī kaut kāda līdzīga akcija tiktu veidot, tad noteikti būtu arī pirms tam visos plašsaziņas līdzekļos informācija par to, kā rīkoties un ko darīt ar šo informāciju.
Saistībā ar krāpnieciskajām izziņām valsts policija veic pārbaudi. Tā apstiprina valsts policijas pārstāve Gita Gžibauska, norādot, ka nav saņemta informācija par cietušām personām.
Līdzīga veida krāpšanas, kad iedzīvotājiem tiek izsūtīts izziņas dažādu valsts iestāžu vārdā, un tā pievienot krāpnieciska saite, ir visai izplatīts krāpšanas veids, un valsts policija pārbaudīs vukt vārdā sūtīto izziņu saistību ar citiem līdzīgiem gadījumiem.
Valsts policija aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt jebkuru saņemto informāciju un līdzīgos gadījumos sazināties ar konkrēto iestādi citā veidā. Tāpat jāpārbauda, vai izziņās pievienotās saites atbilst iestāžu oficiālajām adresēm, tajās nav aizdomīgi simboli vai kļūdas, kā arī nedrīkst ievadīt savus bankas datus apšaubāmās vietnēs. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Sarunas starp ASV un Krievijas delegācijām par kara pārtraukšanu Ukrainā šodien turpinās Saūda-Arābijas galvaspilsētā. Kaut arī ASV pārstāvi iepriekš izteikuši cerību šodien panākt būtisku progresu, Maskavas amatpersonas norāda, ka tas esot tikai sākums. Krievija šoreiz esot gatava tikai runāt par tirdzniecības ceļu atjaunošanu Melnajā jūrā. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, kas tev ir zināms par līdzšinējo sarunu procesu un progresu?
Sveiks tāli. Jā, tas, kas mums šobrīd ir zināms, ir, ka sarunas turpinās, tās notiek jau vairākas stundas, un patiesībā informācija joprojām ir ļoti, ļoti skopa. Mēs zinām, ka Krievijas puse ir pateikusi, ka viņi ir gatavi runāt tikai par ļoti ierobežotu jautājumu loku, un pārsvarā tas ir, tā ir uguns pārtraukšana un tirdzniecības atjaunošana Melnajā jūrā, kāpēc Krievijai tas ir izdevīgi. Tas ir izdevīgi ļoti vienkārši iemeslu pēc, tāpēc, ka tas ļautu viņiem apējot sankcijas, vai teiksim, izvairoties no sankcijām, tirgot savas preces, graudus un arī minerālu mēslojumu citām pasaules valstīm, Āfrikas valstīm, bez jebkāda apdraudējuma, ka viņu kuģiem varētu kāds uzbrukt Melnajā jūrā. Un tas, protams, palīdzētu arī Krievijas ekonomikai nedaudz atgūties no tām sloga vai no tiem ierobežojumiem, ko rada Rietumu valstu uzliktās sankcijas. Un tamdēļ tas ir tāds būtisks aspekts, par ko Krievija vēlētos vienoties un izskatās, ka arī Amerikas Savienotās valstis viņu sarunvēži arī vēlētos, lai, nu, teiksim, tas ir arī viens no viņu mērķiem, par kuriem publiski tika runāts savukārt Ukraina, vēlētos jau runāt par plašāku pamieru, par to, ko iepriekš ir vienotās panākuši Ukrainas un ASV pārstāvi proti par 30 dienu pamieru, bet, kā zināms, Krievijas puse nav gatava tādam beznosacījuma pamieram vai uguns pārtraukšanai. Tā kā sarunas šobrīd joprojām turpinās un ir arī zināms, ka tās visticamāk nebūs pēdējās sarunas vai tādas, kas būtu ārkārtīgi izšķirošas, jo šobrīd tiešām pušu nostāja un pozīcija pat publiskajos izteikumos ir visnotaļ atšķirīga. Tālu.
Nu, ir zināms, ka turpat Saūda-Arābijā joprojām ir arī Ukrainas delegācija. Kādas sarunas tai vēl ir paredzētas?
Tik tiešām, joprojām arī Ukraina, Rijādā joprojām ir arī Ukrainas delegācija, viņu pārstāvi saka, ka būs vēl iespēja viņiem aprunāties ar ASV pārstāvjiem, tad, kad noslēgsies ASV un Krievijas delegācijas sarunas, lai zinātu, kāds ir tas iznākums un arī varbūt vairāk par detaļām. Ir zināms, ka Ukrainas un ASV pārstāvju sarunas ir notikušas arī svētdien līdz vēlam vakaram, viņi Rijādā ir runājušas sarunas, esat bijušas konstruktīvas, bet vairāk tehniskas, tā vismaz Ukrainas puse savos publiskajos paziņojumos šo visu raksturo un saka, jā, ka tad šobrīd tiek gaidīts, ka būs arī sarunas pēc tam, kad noslēgsies ar Krieviju diskusijas. Jāpiebilst te, ka sākotnēji bija paredzēts, ka abas delegācijas atradīsies dažādās telpās un diskusijas notiks paralēli un kas ļautu ASV pārstāvjiem apspriest dažādas versijas un dažādas idejas, dodoties no vienas telpas uz otru, bet beigās tomēr šāds scenārijs nav īstenojies un ar Ukraiņiem sarunas ir notikušas vispirms, tad ar Krieviju un tad visticamāk, ka vēl šovakar vēlāk vakarā varētu būt vēl sarunas arī ar Ukrainu vēlreiz. Tālu.
Paldies, Artjom, šodien tad vēl jāturpina sakot arī šim stāstam, jo tas vienkārši vēl joprojām turpinās. Drošība un ekonomika būs jaunās Igaunijas valdības prioritātes. Tā liecina šodien jaunās Igaunijas valdības parakstītais koalīcijas līgums, un to parakstījusi Igaunijas reformu partija un partija Igaunija 200. Kā pie mūsu ziemeļu kaimiņiem raugās uz pārmaiņām koalīcijā pēc sociāldemokrātu izslēgšanas no valdības sastāvu. Tematam šodien līdz ir sekojis kolēģis Rihards Millers. Rihards, cik tad tālu šobrīd ir jaunās valdības veidošana Igaunijā? Redzu, ka tagad pēcpusdienā arī jaunās valdības pārstāvjiem ir jātiekas ar Igaunijas valsts prezidentu.
Tik tiešām tā, lai šo pēcpusdienu līdšanējais premjerministrs Kristens Mihāls ieradās pie prezidenta Alara Karis ar jaunās valdības ministriem. Viena daļa ir jaunpienācēji, cita ir līdšanējās valdības sastāva pārstāvi, un te jāpiebilst, ka Igaunija atbilstoši valsts pamatlikumam prezidenta virzītajiem premjerministra kandidātam ir jānāk klajā ar savu ministru kabineta sastāvu, un to tad arī prezidents ieceļ amatā. Savukārt visā ķēdītē pēdējais posms ir zvērsta nodošana parlamentā, tā gan esot paredzēta rītdien. Jaunākās ziņas no Tallinas gan tālu liecina, ka tikšanās ar prezidentu Karisu vēl nav noslēgusies.
Jā, nu kas tad stājas sociāldemokrāta ministru vietā, ko jaunā valdība ir apņēmusies arī darīt, lai sasniegtu šos noteiktos mērķus, šos prioritātes?
Jaunajā valdībā būs 5 ministri, līdz šim pie varas esošā reforma partija ir izvirzījusi pārstāvjus infrastruktūras, sociālo lietu, kā arī enerģētikas un ekoloģijas ministru amatiem. Savukārt liberālā Igaunija 200 izvirzījusi pārstāvjus iekšlietu un lauksaimniecības un reģionu lietu ministru amatiem. Šorīt intervijā Igaunijas sabiedriskajai televīzijai Igaunija 200 līdera Kristīna Kalsa gan atzina, ka daudzi ministru vietām uzrunātie cilvēki no viņas pārstāvētā spēka un arī ārpus šīs partijas gan esot atteikušies no piedāvājuma strādāt valdībā. Runājot par konkrētiem solījumiem, partijas apņemas palielināt izdevumus aizsardzībai līdz 5% no iekšzemes koprodukta, turpināt atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvaram un taisnīgam mieram, kā arī reformēt valsts pārvaldi, nodokļu sistēmu sola padarīt uzņēmējiem draudzīgāku un vienkāršāku, atceļot uzņēmumu peļņas nodokli, un vērienīgs ir arī koalīcijas solījums padarīt Igauniju par vienu no 10 vadošajām pasaules valstīm inovāciju jomā. Taču svarīgs būs arī energodrošības temats. Tiesa, kā sarunā Igaunijas sabiedriskajiem medijiem atzina reformu partijas virzītais kandidāts enerģētikas un vides ministra amatam Andrejs Suts, jautājums par vēja parku izbūvi jūrā gan varētu tikt aktualizēts vien uz nākamajām parlamenta vēlēšanām. Un lūk, ko teicis Andrejs Suts.
Kas meil on mere tuuleparkide jaoks vajadust ja ruumi?
Vai mums ir vajadzība un vieta atkrastes vēja parkiem? Es domāju, tas būs atkarīgs no enerģijas ražošanas spējām reģionā. Tas nav tikai Igaunijas jautājums. Mēs līdz gada beigām par to nepanāksim vienošanos. Nav vajadzības steigties laikam pa priekšu. Tas var nebūt temats nākamajiem gadiem, bet mums ir jābūt gataviem ar izvēlēm. Ja vietējās kopienas nepiekrīt, mēs nevarēsim uzcelt vēja parkus. Es domāju, ka mums ir godīgi jāatzīst, ja neesam gatavi attīstīt vairāk enerģijas ražošanas spēju Igaunijā, tad mums ir jāpieņem augstākas cenas par elektrību.
Un jāpiebilst tālāk, ka pirms mēneša Igaunijas valdība lēma neatbalstīt apmēram 2,5 miljārdu eiro piešķiršanu atkrastes vēja parku būvniecībai.
Nu jā, Rihard, šai valdībai, kur tad turpmāk būs nevis trīs, bet divas partijas, ir līdz ar to arī ļoti neliels balsu vairākums parlamentā, tā teikt, pietuvojas Latvijas etalonam. Ko tas nozīmē? Ko saka zinātāji un vērtētāji?
Tik tiešām tāli tas, ka no 101 vietas Rīgikogu divu partiju koalīcija būs tikai 52 balsis, protams, padara tai nepieciešamību atsevišķos jautājumos atbalstu meklēt opozīcijas rindās. Ja runā par pirmajiem vērtējumiem, tad nepārāk labvēlīgus vārdus jaunajā koalīcija velta vadošie Igaunijas plašsaziņas līdzekļi. Savā ievadrakstā laikraksts Postimēs noraida premjerministra Kristena Mihala pausto par jaunā ministru kabineta atšķirībām no iepriekš, sakot, ka ir noticis tikai kosmētiskais remonts. Savukārt citā izdevuma ievadrakstā Mihāls tiek mudināts būt aktīvāks savā darbā, ņemot vērā gan ārējos, gan arī iekšējos draudus, kādu šobrīd izdevuma vērtējumā ir Igaunijai. Tikmēr portāla Delfi redakcijas slajā pausts, ka jaunā valdība var nest nemazums pārsteigumu. Medijas īpaši izceļ Igaunijas 200 deputāta Igora Taro nozīmēšanu iekšlietu ministra amatam, sakot, ka likumsakarīgāka būtu viņa nonākšana zemkopības ministra amatā, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi. Delfi gan atzīmē, ka Taro pašlaik ir plašāk pazīstams kā žurnālists, kas ir atspoguļojis Krievijas un Ukrainas tematiku un ir bijis kritisks gan pret Maskavas patriarhāta prestici, baznīcu, gan arī Krievijas pilsoņu tiesībām ievēlēt Igaunijas vietvars. Savukārt Delfiem radniecīgais tīmekļa izdevums Ēsti Pēvelehta atzīmē, ka pēc jauno ministru amata kandidātu nosaukšanas ir maz ticams, ka gaidāma nopietna pretestība premjera Mihala ieceru īstenošanai. Un noslēgumā izdevuma Postimēs uzrunātie politologi neprognozē strauju reitingu pieaugumu abām koalīcijas partijām. Tāli?
Paldies, sakam Rihardam Milleram, un pievēršamies jau no Igaunijas notikumiem, atgriežamies, nu, cik nu Latvijā, jo runa būs par pasaules čempionātu, kas nenotiks Latvijā. Bet Latvijas U18 hokeja izlase, kā pirmā sāk kārtējo mūsu hokeja pavasari. Hokeja jaunā maiņa šajās dienās sākot gatavoties savas vecumgrupas pasaules čempionātam elites divīzijā, un nesen gadumijā mēs arī pieredzējām, ka U20 hokeja valstsvienība mūs patīkam pārsteidza savā pasaules čempionātā, tas notika Kanādā, bet ko varam gaidīt no divus gadus jaunākiem hokejistiem? Par to sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Māri, stāsti.
Jā, nu, jau šobrīd Latvijas izlase ir uzsākusi gatavošanos šeit Rīgā, tātad izlases kandidāti šeit ir ieradušies, un Oļegs Sorokins kopā ar saviem trenera asistentiem, viņi izvēlējās no vairāk kā 80 hokejistiem, un šobrīd viņi ir atlasījuši 43 spēlētājus, kuri tad turpina cīņu par vietu izlases sastāvā pasaules čempionātam. Starp viņiem 17 hokejisti pārstāv Latvijas virslīgas komandu hokeja skola Rīga, šo komandu ikdienā trenē pats Sorokins. Un šī vienība pati par sevi būtībā ir kā sava veida Latvijas U18 izlases bāzes komanda. Vēl 5 hokejisti ir no citu vietējo klubu sistēmām, bet pārējie izlases kandidāti spēlē ārzemēs, proti dažādās līgās Eiropā, tāpat, protams, arī Ziemeļamerikā, tur ASV un dažādās Kanādas junioru līgās. Izlasē kopumā sagatavošanās posmā būs 6 pārbaudes spēles, pirmās divas no tām jau precīzi pēc nedēļas viesos spēlējot ar vienaučiem no Slovākijas, pēc tam sakos 2 mači 7. un 8. aprīlī mājās spēlējot ar poļiem, bet sagatavošanās posma noslēgumā jau čempionāta norises vietā ASV ieplānotas spēles arī pret Zviedrijas un Čehijas U18 komandām. Te vēl ir svarīgi piebilst, ka U18 izlase pilnā sastāvā patiesībā savāksies tikai ASV, jo Ziemeļamerikā spēlējošos hokejistus, kas ir kandidātu sarakstā un kuriem vēl turpinās klubu sezona, treneri nesauks uz Rīgu, pašsaprotam iemeslu dēļ, jo viņiem vēl ir jāspēlē savos klubos. Tāli.
Cik labi, ka ir dažādi video ieraksti un tamlīdzīgi, bet atceroties U20 čempionātu ziemā, tur Latvijai bija čempionātā jaunākais sastāvs, vai kāds no tās komandas hokejistiem, kas jau ir ar būtisku pieredzi, būs arī U18 izlasē?
Jā, būs, un pilnīgi pareizi sākī, Latvijai tur bija jaunākais sastāvs, un no tā modeļa būs vairāk spēlētāji.
Bet vairāk.
Ir šajā te kandidātu sarakstā, no tā tad, ja skatāmies no U20 izlases, kas gadumijā spēlēja Kanādā, uz vietu šajā U18 izlasē kandidēja Daniels Serkins, Rudolfs Bērskalns, Martins Klaucāns, Roberts Naudiņš un Olivers Mūrnieks. Varbūt esmu vēl kādu piemirsis, taču katrā ziņā šie hokejisti, kurus nu pat nosaucu, viņi ir pieredzējuši arī vecākās junioru grupas čempionātu, un viņi iespējas doties uz gaidāmo U18 čempionātu, līdz ar to ir gana lielas. Izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins neslēpj, ka no šiem hokejistiem, kas uzspēlējuši ar gados vecākiem, viņš sagaida nedaudz vairāk. Klausāmies Oļega Sorokina stāstīto.
Es ceru, ka visi šie puiši, teiksim, gribēs būt līderi, bet, nu, ziniet, ar to līderību arī ir tā, ka tā līderība ir jāapliecina, un noteikti mums būs jāsabalansē sastāvs tā, lai mums katrā maiņā būtu līderi, vai arī varbūt, lai mums visi 20 vai 23 spēlētāji, kas, vai, nu, 22 spēlētāji, kas iziet laukumā, lai tie būtu, nu, tie būtu līderi. Bet, nu, protams, ar viņiem tiks runāts, un kā daudz no vairāk no viņiem arī spēlēs, teiksim, vairākumā.
Jā. Jā, ja mēs vēl paturpinām par hokejistiem, kuriem U18 izlases topošajā modelī ir vērts pasakot līdzi nedaudz vairāk, varam pieminēt tādu hokejistu kā aizsargs Alberts Šmits. Viņam tikai decembrī apritēs 18 gadi, tātad viņam šobrīd vēl ir 17, bet šis jaunais hokejists jau ir debitējis Somijas augstākajā līgā pieaugušajiem Jukurit komandā, tur viņš paspējas nospēlēt 9 mačus un atzīmējies ar 2 punktiem. Protams, Somijas augstākās līgas līmeni nevar smādēt, tas ir pietiekami augsts, un nav nemaz tik daudz latviešu hokejistu, kuri šādā vecumā jau ir spēlējuši pieaugušo hokeju, kur nu vēl tik augsta līmeņa pieaugušo hokeju.
Nu ko, pieļaujot un ticot, ka Latvijas radio klausās arī otrpus okeānam, turienes latvieši, arī viņu vārdā, tad es jautāšu turnīrs tātad, kad sāksies pasaules čempionāts U18 hokejistiem un kas tad būs mūsu pretinieki arī?
Turnīrs 23. aprīlī sāksies Teksasā, Dalasas piepilsētās, tātad turnīrs notiks ASV, un Latvijas jaunie hokejisti spēlēs vienā apakšgrupā kopā ar vienaudžiem no Kanādas, Slovākijas, Norvēģijas un Somijas. Ja rezumējam, tad šī kompānija ir gana laba un pateicīga, lai Latvijas 18 valsts vienība domātu par vietu ceturtdaļfinālā. Iekļūšana ceturtdaļfinālā nodrošinās četras labākās grupas komandas, un šajā kompānijā Norvēģija noteikti ir apspēlējama, un arī ar Slovākiju un Somiju var pacīnīties, kanādieši varētu būt līmeni augstāki.
Nu ko, tā domāja kanādieši arī U20 vecumā.
Tieši tā, un atceramies, kas notika. Latvijas izlase šokēja visu Otavu un ne tikai.
Un Kanādu. Paldies Mārim Bergam, paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēcpusdienā. Ar jums kopā bija Tāls Eipurs, arī Ieva Zeiza, Kaspars Groskops un Ernests Valts Fjodorovs. Ja vēlties mūsu raidījumu klausīties savērtā laikā, meklējiet dienas ziņas Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan arhīvā, gan tiešraidē. Un raidījums pēcpusdienu, protams, kā katru darba dienu, arī rīt ziņu pēc 16:05.